Salamat kapatid na Demos, kapatid na Carl Zakarian, o Demos Zakarian, kapatid na Carl Williams, at mga delegado, lahat. Iniisip ko lang ang kapatid na yan, itong kapatid na may-ari ng paggawaan, ng gagamitang pang-araro, na nasabi niya ang bagay na gusto ko ngayong gabi, kaya't kuhang-kuha niya ang sasabihin ko sana. Peto po, natuwang-tuwa ako rito sa palagay ko sa kombensyon na ito. Kaysa sa iba pang kombensyon na nadaluhan ko, wala pa akong nakikita sa ibang kombensyon na may higit na pagbubuklod at tunay na pakikisama at pag-ibig ng magkakapatid. Isa pang bagay na nagawa ko, nakasalamuha ko ang maraming bagong mga delegado ng langit, bagong kapatid na nagkaroon ako ng pribilehiyo na makamayan at makausap. Mga ilang gabi pa lang ang nakararaan, pinakikinggan ko ang kapatid na Baptist na nakaupo roon. Di ko lang maaalala ang pangalan niya, Irvin, kaya't may dala po siyang card sa akin na galing sa palagay ko sa kanyang tiya na nakaupo rito ngayong gabi. Nasa kanyang prayer card na yon ng mga 20 taon na. Dinala siya sa pagtitipon, naghihingalo na noon dahil sa isang sakit na marahil may papaliwanag ng doktor kung ano yon. Para yung ketong, pero hindi ketong. Ikaw nga, basta na lang, naoperahan naman. May hihiwain lang sila na kung anong litid dito o parang ganon. Pero siya'y magiging parang halaman na lang. Maupo na lang si Roon. At habang nakaupo si Roon, marahil hindi natawag yung card niya o kung ano, hindi siya natawag sa pila para sa pananalangin. Dinirekta ako ng Espiritu Santo sa kanya at bumalik po siya ngayong gabi na magaling na. At lubos-lubos ang pasasalamat natin para riyan ang...
I think Howard Irvin's over speaking to you, but I think the aunt is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the aunt?
There she is. Wave your hand.
Maaari ka po bang tumayo? Ang tiyo po ni pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko, dahil sa magiting mong pananampalataya sa anak ng Diyos, naway panatilihin kanyang maigi ang lagay hanggang sa oras na tawagin ka na niya sa tahanan. Kapag ang may kamatayang ito'y magbihis na ng walang kamatayan, lubos-lubos ang pasasalamat ko uukol dyan. Ang isipin na naitago niya ang card na yan sa haba ng mga taon na lumipas, at pagkatapos, dinala rito sa akin at ipinakita sa akin ngayong gabi. Alam nyo, maituturing ko nga na para itong kinapay sa ibabaw ng tubig, bumabalik sa'yo kapag sinisikap mong gumawa ng mabuting bagay para sa ibang tao. Ngayon, ako rin po'y nabigyan ng pribilehiyo na makasalamuha ang marami sa maiinam na mga ministro rito at tunay po nagagalak ako sa kanilang mainam na pakikisama sa kanilang pakikipagtulungan. Inanunsyo ni kapatid na Carl na babalik ako sa susunod na taon kung loobin ng Panginoon at kung nandito pa tayo sa lupa. At bueno, ako yung maasa na makita ang bawat isa sa inyo rito sa susunod na taon uli. At ang bawat isa ay magdala ng isa pang delegado na may sasama at sasama. Ngayon, meron lang isang bagay na nais kong pahapiyawan ng konti ng marahil sandali lang. Dahil si Dr. Reed ang kasunod na magsasalita. At ako po'y bumiyahin ng malayo-layo ngayong gabi. 250 milya po ang ibinyahi ko para mapakinggan si Dr. Reed. At may bagay na nangyari kanina lang na aking... Ano pat, si Dr. Reed, ako'y magmamaneho nga kahit 1,000 milya para mapakinggan lang siya. Pero may bagay po na, mula nung makarating ako rito, ako'y magmamaneho maski 1,000 milya para mapakinggan ang mga napakinggan ko kanina. Kahanga-hanga pong bagay na hindi maihahayag ng laman at dugo. Kinakailangan mismong ang Espiritu Santo ang gumawa at ang makita ang isa na tumulong sa buhay ko sa ganong paraan. At ako po'y tunay na labis-labis ang pasasalamat sa buong buhay ko. Ang nais ko po talagang sabihin ay kung ako'y ooperahan, tatawag ng medical na doktor, puntahan mo nga ako, Dr. Reed, agad-agad. Ako nga'y may tiwala sa ginong ito na mag-opera. Kung ako may maoperahan, ay mga kamay na naniniwala sa Diyos. Yan ang nais ko talagang mag-opera sa akin. At kaya tayo, umaasa ako na di ko sana danasin na maoperahan. Pero kung ako may maoperahan, ang gusto ko ay siya, o isang lalaki na gaya niya, na mag-opera. Kung hindi siya pwede, may nangyari po sa akin kagabi na, o kahapon pala ng hapon, ang ibig kong sabihin na talagang kakaiba sa akin. At iikliang ko lang po dahil ayaw kong magugol ang oras ng aking kapatid dahil siya po ay magsasalita. Pero sa palagay ko ngay, para itong komplementaryo sa aking pagmiministeryo, binabantayan ko maging ang mumunting mga bagay, bawat mumunting bagay mismo ay may kahulugan sa akin. Naniniwala ako na hindi nangyayari ang anumang bagay sa isang Kristiyano na nagkataon lang. Sa palagay ko, ito'y itinalaga ng Diyos dahil sinabi ng Diyos na kanyang paglalakip-lakipin ng lahat ng bagay na gumagawa sa kabubuti nila na umiibig sa kanya. Kaya naman naniniwala ako na bawat mumunting bagay sa munting abang pagmiministeryo na ipinagkaloob niya sa akin para tulungan kayo, para tulungan ang bawat isa, at lahat kayo tulong sa akin, nagtutulungan ang isa't isa para makadako sa kalwalhatian. Diyan, Bawat munting bagay ay may kahulugan para sa akin, pero di ako halos makapaniwala kahapon ng hapon nung maiwala ko yung teksto ko rito. Sinasabi ko sa inyo, di pa ako nakaranas ng ganung kaba sa buong buhay ko. At pagkatapos, ang aking may bahay ay nagbigay sa akin ng bagong Biblia nung Pasko. Yung luma kong isa'y gamit na, nasa akin yun ng magdadalawampung taon na ngayon. Ibinigay yun sa akin ng mga dumadalo sa Houston Gospel Tabernacle. Maraming taon na nakararaan, nung nagpapasimula pa lang ako noon sa mga kampanya. At akin nga pong mahal na mahal ko yun. At aking yung mga papel at mga pahina, dahil na rin siguro sa pangingibayong dagat at paglilibot-libot ko, kaya't akin ngang, yan nga'y para bang lagas-lagas na. Kaya't dadako ako sa isang pahina marahil sa Genesis, at kinakailangan ko pang tingnan yun sa Deuteronomio sa kung saan para mahanap ito. Alam nyo, dahil doon ko yun sa pagitan ng Biblia na ibalik, mangyari nga na binilhan niya ako ng isa noong Pasko. At ayaw ko sanang papagpahingahin yung lumang aklat, yun kasi napamahal na sa akin. Sabi ko, kung ako'y umao bago dumating si Jesus, ipatong niyo ito sa akin, ilibing niyo ito kasama ko, at ako'y babangon kasama ito sa pagbangon natin. Sige, yan po'y opinion ko lang. Siya nga po, gaya ng lagi kong ikinukwento itong munting kwento na ito, sana po hindi paglalapastangan ang dating nito. Nangyari po na nagpunta ako noon, may lalaki na nagkwento sa akin isang beses, sa palagay ko si kapatid na Earl Prickett, doon sa isang pagtitipon sa New York, at may nakatagpo akong lalaki. Ang sabi niya, sabihin mo nga, anong ginagawa mo kasama ang mga negosyante na ito? Samantalang mga ngaral ka naman. Sabi ko, negosyante rin naman ako. Tapos sabi niya, ganun ba? Sige, anong negosyo mo? Sabi ko, assurance. Ngayon, ang naisip niya na sinabi ko, insurance, kita niyo? Mangyaring ang sabi ko, assurance. Sabi niya, oh, ano namang klaseng insurance ang ibinibenta mo? Sabi ko, eternal life. Eternal. Sabi, hindi ko ito ibinibenta. Isa lang akong may hawak din ng garantiya, ako mismo. At sinisikap ko lang na i-recommenda rin ito sa iba. Naalala niyo yung isang lalaki na kasabayan ko noon sa eskwela, isang beses, hayat, siya isa lang nagbebenta ng insurance. Ngayon, ayos naman ang insurance, pero wala ko noon. Ayun nga, nabumisita siya sa bahay. Tapos sabi niya, Billy, gusto sana kitang bentahan ng insurance. Sabi, kilala ko ang kapatid mo. Ang kapatid ko nga'y nagbebenta para sa Metropolitan. Sabi niya, bueno, sabi, gusto sana kitang bentahan ng insurance. Sabi ko, oh, Wilmer, salamat na lang. At inyong, marahil nandito siya ngayong gabi, ang kapatid niya. Siya po'y nagsusulat ng mga artikulo sa The Upper Room na aklat. The Upper Room. Tapos siya, sabi ko, mayroon na akong assurance. Sabi niya, ano ka mo? Tapos, napatingin sa akin ang may bahay ko na para bang ako'y nagsisinungaling. Siya, tapos sabi ko, kaya nga na ang sabi ng may bahay ko, Billy. At ang sabi ko, oo, may assurance ako. Tapos sabi niya, oh, pasensya ka na. Sabi, hindi ko, ang nabalitaan ko kasi wala ka pa raw insurance na kahit na ano. Tapos sabi ko, hindi, assurance ang meron ako. At narinig na rin niya ako sa wakas kung ano yung sinasabi ko mula kanina pa. Sabi niya, ano yung sinabi mo uli? Ang sabi ko, assurance. Tapos sabi niya, bueno, anong ibig mo sabihin? Sabi ko, pinagpalang katiyakan si Jesus ang tangan. Oh, damang-damang ngayon pa lamang banal na kalwalhatian. Ako'y tagapagmana ng kaligtasan. Siya Diyos meron ng katubusan. Sa kanyang espiritu ay sinilang, sa kanyang dugo ay hinugasan. Sabi niya, Billy, alam mo na gustong-gusto ko yan. Sabi niya, napakabuting bagay niyan. Pero sabi, iho, hindi kanyan may lalagay rito sa libingan. Sabi ko, pero ako nga'y maahangon nito. Kaya hindi ako nag-aalala, hindi ko pinaproblema ang may lagay roon. Yung may ahango roon, kita nyo? Kaya sa palagay ko, yan dapat ang mararamdaman natin tungkol dyan. Kagabi, nung kunin ko yung Biblia na yon, at di ko mahagilap yung teksto, at kaya yung bagong Biblia ang kinuha ko. Binabasa ko noon yung luma, at kinuha ko yung bago, tapos inipit ko ito sa ilalim ng kilikili ko. Tapos dumako na rito. Tapos bumuklat ako sa dakong yun. At sa isip-isip ko, bueno, heto, sa palagay ko sa San Juan 16:21 na yun. At hindi yun ang mababasa mismo. Sabi ko kay kapatid na Moore, doon ba yun? Oo. At tinignan ko uli. At wala talaga. Kaya naisip ko, bueno, may pahina na naiba ang pwesto. Pagkatapos, dumating ang kapatid ko. Si kapatid ni Stanley, dumating siya, o Obispo Stanley, ang ibig kong sabihin, at hindi ko lang masabi ang halaga ng lalaking ito. Ako, grabing kapanatagan ng damdamin, ayan nga, lumapit siya sa akin, tapos sabi niya, huwag kang mag-alala kapatid, marahil ang Diyos ay may gagawin na isang bagay. Kita nyo, At nabuhayan nga ako ng loob dahil doon. Naisipin na masasabi niya yon. Iniisip ko nga kung napagtanto niya na nakapagpropesiya siya. Kaya nga na habang kausap ko siya kani-kanina, bago ako sumampa rito, sigurado ako na napagtanto niya. Kaya po na dinala ko yon para sa pagmimensahe ko tungkol sa mga hirap ng panganganak at iba pa. At doon sa munting magaspang kong paraan ng paglalahad dito, yung tungkol sa liryo. At kung papaano itong ipinanganak at isinilang at umusbong at bumababad sa sinag ng araw, bababa yung hamog at kung ano pa. At pagkatapos, yung lusak na kailangang kamatayan nito para doon may silang o ang ibig kong sabihin, doon umusbong at sinikap kong ipakita yan bilang paglalarawan ukol sa iglesia. Gaya ng doktor dito, kung siya'y tutungo para gamutin ang isang pasyente, may mga doktor tayo sa panahon ngayon na magsasabi, maaari mong hilutin ang paa mo o ang ilalim ng sakong at gagaling ang kanser sa mukha mo, kita mo? Pero ang isang marunong na doktor ay di makikinig sa ganong bagay. Gagamutin niya ang pasyente batay sa aklat na binabasa niya tungkol sa medikal na pananaliksik. At sa ganyang paraan ko sinisikap na gamutin ang pasyente. Kapag nakikita ko ang iglesia na may sakit, ayaw kong sabihin sa kanila na kailangan nila isang bagong pakikipagkamay o kung ano, isang bagong organisasyon. Kinakailangan kong gamutin yon batay sa aklat na nalalaman ko. Nalalaman ko, kita nyo? At kaya naman, kapag nakikita ko ang iglesia na parang tinutubuan na ng tigdas, sinisigurado ko na ang ipainom ay mismong reseta na alam kong tama talaga at para sa tigdas mismo, para mawala yon sa iglesia. Kapag nakikita ko na tinutubuan na ng kasalanan, parehong paraan. Sinikap kong mapagkumparahin sina Esau at ako. At pagkatapos, tutugay-gayin ang mga panahon. At hindi nga lang ako tutugay-gay ngayon dyan. Heto't, dadalhin ko na agad sa huling bahagi ng huling kasulatan na gagamitin ko. Ipagkukumpara ito ng hindi labas sa kasulatan. Pero kung paano mismo sinabi ni Jesus kung paano nga, kung ano mismo ang sinabi ng pangunahing doktor na magiging kalalagayan ng iglesia sa mga huling araw, ito'y magiging isang Laodicea, mayaman, bulag, hubad, abang iglesia, at may kukumpara ito sa mga araw ng Sodoma. Ngayon, alam natin na yan ang katotohanan. Kung mapapansin nyo, patay sa kasaysayan, kanyang ikinumpara sa mga araw ni Noe muna at pagkatapos sa mga araw ng Sodoma. At sa ganong paraan nga yun mismo tumugay-gay sa siyaring paraan. At ang kasaysayan, maraming beses nga mismo na inuulit ang sarili nito. Ganon nga ang kasaysayan at ganon din ang mga pangako sa Biblia. Halimbawa na lang, tulad sa Mateo 3, kung saan ang sabi doon, mula sa Ehipto ay tatawagin ko ang aking anak. Ngayon, kung tutugay-gayin nyo ang sanggunian noon, si Jacob nga, na kanyang anak, ang tinawag niya palabas mula sa Ehipto, yun yung mas nakakababa niyang anak. Pero ang mas nakakaangat niyang anak, na si Jesus, ay tinawag palabas sa Ehipto rin. Kaya yan mismo'y tambalang sagot. Kaya't, nung makita ko sila na pinag-uusapan ang tungkol doon, at pagkatapos nga ay nagkaroon ako ng kaisipan patungkol doon, at umalis na ako sa bumaba na sa entablado at lumabas na, yung mga anak ko habang papauwi, gusto nilang huminto muna rito sa kung saan para makakain ng pinalaman ng tinapay, tapos pumasok ako. Sabi ng may bahay ko, Billy, kinakabahan ako masyado na di ko alam ang gagawin ko. Sabi, ako ang nagbigay sa iyo ng Biblia na yon. Sabi ko, hindi naman ikaw ang sumulat noon. At hindi naman ikaw ang naglakit-lakit, honey. Sabi niya, pero kung iisipin, ako nga'y nakapagbigay sa iyo ng Biblia na may diferensya. Sabi ko, bueno, baka hindi naman. At pagkatapos, kinuha yon ng isa sa mga anak ko. Tapos, kinapa namin yung mga pahina noon. Hindi, mukha namang maayos. Pero doon sa ilalim noon, may dalawang pahina na magkadikit. Kita niyo? At yung ika-16 na kabanata ay nasa isang taklob. At yung katuluyan nung ika-16 na kabanata ay nandun naman sa loob. At yung ika-17 ay nagsimula doon sa, kita niyo? Talaga lang, eksakto, sa kabila. At yung Indian na papel, kaya't manipis na manipis, kaya nagkadikit. At ang binabasa ko pala ay yung ika-17 kabanata sa halip na yung ika-16 na kabanata. Tapos, naisip ko, Diyos, bakit mo po yun pinahintulot? Bakit po nangyari ang ganong bagay? Ayan po na pinakikiramdaman ko. Alam nyo, para makita ko kung anong meron mismo rito. Dahil alam ko na walang nangyayari lang ng nagkataon. At naisip ko yung kaaliwan nitong kapatid dito na lumapit, sinabi sa akin, huwag kang mag-alala. Ayan nga, naisa siyang pari. Huwag kang mag-alala. Marahil may gagawin na kung anong bagay ang Diyos o parang ganoon. Tapos naisip ko, paano kaya? At pagkatapos, habang nakaupo ako roon, gaya ng isang kidlat at kulog mula sa langit, ito'y dumating sa akin. Ngayon, ito marahil ay walang ibig sabihin sa inyo, pero may katuturan nga sa akin, kita nyo? Naalala ko, sa Lucas sa 4 na kabanata, nung si Jesus ay pumasok sa sinagoga sa Nazareth, kung saan siya lumaki, gaya mismo ng kanyang kinaugalian na magpunta ng simbahan tuwing o sinagoga tuwing Sabat. At noong makapunta na siya, napansin natin doon na inabutan siya ng saserdote ng Biblia ng balumbong aklat. Si Jesus, habang tinitingnan ng masinsina ng balumbon, dumako sa isang dako roon, Isaiah 61, tapos binasa niya ang kasulatan. At pagkatapos, inabot niya pabalik ang Biblia sa ministro. At pagkatapos, bumaling siya sa mga tagapakinig, lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. At ang sabi niya, sa araw na ito, naganap ang kasulatan ito. At alam natin na kakaiba mismo ang pagbabasa na iyon ng kasulatan. Dahil kinuha lamang niya ang isang bahagi ng unat ikadalawang mga talata ng Isaiah 61, 1 at 2. Ano pa, bumasa siya hanggang dito sa, ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin upang pagalingin ang bagbag ang puso at para magbigay, pagalingin ang may sakit at buksan ang mga matang bulag at mangaral sa kalugod-lugod na taon ng Panginoon. At pagkatapos, huminto na siya. Dahil ang kasunod na noon ay paghahatid na ng kahatulan na para sa ikalawa niyang pagparito, hindi kanyang unang pagparito. At tuminto nga siya at bumaling at nagsabi, sa araw na ito, naganap ang kasulatang ito. Talagang napakadirekta. At grabe mismong pahayag yun sa mga tagapagturo at sa mga tao na naroon noon. Natahasan niya yung sinabi sa mga tao, sa araw na ito, naganap ang kasulatang ito, dahil heto siya ang Mesiyas, pero di nila ito sinampalatayanan. Heto siya ang isa na pinahiran para sa oras na yon. Bawat katuting na bahagi ng kanyang pagmiministeryo mula sa kanyang kapanganakan ay pinatunayan mismo kung ano siya, at sa kabila nun, ay di pa rin nila ito mapanipaniwalaan. Grabing pahayag, pero masasabi niya sa panahon ngayon, at kung iminulat lang sana ng tao ang kanilang mga mata, nalaman sana nila, napagkikilala sana nila kung anong araw na itong kinabubuhayan natin. Dahil yun ay oras niya, dahil naroon siya mismo na ginagawa ng eksakto kung ano ang nasa mga kasulatan ng lahat ng mga propeta na sinabi na mangyayari sa araw na yon. Heto nga siya roon na ginagawa ng eksakto ang bagay na ipinropesiya ng Diyos na mangyayari. Papaano ngang napalampas nila yon? Dapat, mabilis nilang napagkilala yon. Yamang nakikita nila kung ano ang kanyang pagmiministeryo, naroon mismo ang Mesiyas. Dapat napagkilala nila, dahil sinabi niya, ang kasulatan ay naganap na. Iniisip ko yung ngayon, at pansinin niyo kung ano yon habang iniaabot ng saserdote ang salita. Binasa niya ang salita. Inabot pabalik sa saserdote. At ang huling sipi mula sa teksto ng meron ako at nailista kong mga kasulatan ay sa San Lucas 17:30, kung saan tinutukoy ni Jesus itong panahon na kinabubuhayan natin, mayaman, kapanahunan ng Laodicea, at sa kabila noon ay bulok sa politika, pansimbahang politika at pambansang politika, bulok na bulok mismo. At pagkatapos ang sabi niya, kung paano noong mga araw ni Lot, gayon din sa paparating na huling panahon. Pansinin niyo yung sinabi niya roon, sa araw ng anak ng tao ay mahahayag. Kita niyo, sa mga araw ng anak ng tao ay mahahayag. Nais kong kunin ang atensyon niyo. Kita niyo, dumating siya sa tatlong pangalan. Dumating siya bilang anak ng tao na propeta. At yun ang ginawa niya mismo. Pinatotohanan niya ang kanyang ministeryo sa pagiging isang propeta. Alam nating lahat yan. Bawat isa sa atin ay alam yan. Hindi niya kailanman sinabi na siya ang anak ng Diyos. Ang sabi niya, siya ang anak ng tao. Ngayon, sa panahon ngayon, siya ang anak ng Diyos. Siya yun na bumalik. At ngayon, siya nasaan yun ng Espiritu Santo, ang persona na hindi nakikita. Pero sa kabila nun, Diyos, ang anak ng Diyos. Sa millennium, siya'y nakaupo sa luklukan ng kanyang ama na siya'y magiging anak ni David. Kanyang inihayag ang kanyang sarili unang-una bilang ang anak ng tao, isang propeta. Sa kapanahon ng ito, sa tubaygay ng kapanahunan ng iglesia, ay anak ng tao o anak ng Diyos, at sa ibang kapanahunan, anak ni David, tatlong anak. Pero mapapansin niyo rito, ang sabi niya, sa dulo ng kapanahunan ng iglesia, masasadlak ito sa ganung kaguluhan na anupat siya'y mahayag muli bilang anak ng tao. Kapag ang anak ng tao ay mahayag, angkop na angkop mismo yung kalituhan kahapon, at umaasa ako na hindi nyo yun napalampas. Kamit natin ang kapahayagan ukol sa anak ng Diyos, Pero ang huling pangako na kamit ni Abraham bago isinilang ang anak o nagkaroon ng anak, yung isa na yun na ipinangako bago lumitaw ang ipinangakong anak, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili roon sa Sodoma bilang isang propeta, bilang isang tao sa laman, ang Diyos, si Elohim, gaya ng napakinggan ko na may nagbanggit kanina, nang kahayagan ayon sa laman ng pagka-Diyos ay nasa kanya. Siya ang kapuspusan. Si Elohim ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa laman. At napansin natin doon nung makita ni Lot, nung makita siya ni Abraham na parating, ang sabi niya, aking Panginoon, tatlo sila roon. At doon sa Sodoma, ang nakita ni Lot ay dalawa. At ang sabi, aking mga Panginoon, nakulang sa kapahayagan. Kaya pansin ninyo kung anong nangyari rito nung dumating siya, kung paanong ipinakilala niya ang kanyang sarili. Hindi natin, o hindi ko masasabi ito kung hindi ako naging alerto sa kinatatayuan ko. Kita niyo, nang kapatid ay nakapagpropesiya nung sabihin niya sa akin ang bagay na ginawa niya. Sa araw na ito, masdan niyo kung anong ginawa ni Jesus matapos basahin ang kasulatan na yon. Sa mga araw na ang anak ng tao, hindi isang tao, hindi isang nilalang na tao, iyahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang bayan muli. Sa araw na ito, ang pangakong ito, ng oras na ito na kinabubuhayan natin, ay nahayag na sa harap ng ating mga mata mismo. Bumaling siya dali-dali sa kongregasyon at 10 o 12 kung ilan ang naroon. Hindi natin alam. Kaya't ginawa niya ang siyaring bagay na ginawa niya sa Sodoma. Sa araw na ito, ang kasulatan na ito'y nahayag sa harapan niyo. Ito'y pinaging totoo sa mismong harapan niyo. Kaya naman, mga kapatid kong lalaki, mga kapatid na babae, mga delegado, mga ministro, ano man tayo rito, mga anak ng Diyos, gaanong kalapit na tayo sa kanyang pagparito kung ganoon? Kung nakikita na natin ngayon ang kasulatan na kanyang ipinangako, bago mismo bumagsak ang apoy sa Sodoma para tupukin ito, at inihalin tulad ito sa araw na ito, at nakikita ang kasulatan na yan sa harapan mismo ng ating mga mata na nahayag, gaanong kalapit na tayo sa pagparito ng anak ng Diyos kung ganoon? Gaanong kalapit na ang kahayagan ng mga kasulatan, gaya ng ginawa niya sa pamamagitan ni Abraham, na dinadala ang iglesia sa tipo, na siya ang pangako sa iglesia. At ngayon nasumpungan natin ang natural na binhi ni Abraham kung paanong nabigo ito. Pero ang maharlikang binhi ni Abraham na sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ipinangakong salita ay ngayon nahayag sa lupa sa panahon ngayon. Nasa huling panahon na tayo, kapatid kong lalaki, mga kapatid na babae, nasa dulo na tayo. At wala tayong ibang tipo. Kinakailangan kong itipo ang mga kasulatan dahil wala akong sapat na edukasyon para maglahad ng mga salita at mga bagay-bagay. Tipo ang ginagawa ko. Pero kung may nakikita ako sa mga anino, halimbawa kung hindi ko pa nakikita ang kamay ko at nakita ko yung anino, malalaman ko na may 5 daliri ako. At sa ganong paraan nyo dapat bantayan ang mga kasulatang tipo ng lumang tipan. Ano ang ginagawa nun? Pauna nitong ipinapakita ito. At sinabi ni Jesus na ang Sodoma ay ang paunang pagpapakita ng huling panahon ngayon. At ang mismong mga kasulatan na ipinangako sa Sodoma, ang mismong mga kasulatan na nangyayari sa Sodoma, na sinabi ni Jesus ay maulit muli sa araw na ito. Hayat, ito'y ipinapakita mismo sa harapan natin ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos. Huwag nyo nawang mapalampas ito. At kung hindi ko na kayo makita rito sa susunod na taon, kapag umakyat na sila sa ganituang hagdan, umaasa ako na makatagpo ko kayo roon sa itaas. Pagpalain kayo ng Diyos.
Yes. That sound about it. Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know he's coming. Would you lift your hands, everyone? Lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Ama, kami po'y ayon sa mga kasulatan, nakikita namin ang kahayagan sa harapan namin, ang huling tanda at tipo. Sinabi mismo ng mga salita ni Jesus Kristo na magkakaganito nga, gaya noon sa Sodoma. Nakikita namin ang sanlibutan sa kalagayan nito. Nakikita namin ang iglesia sa kalagayan nito. Nakikita namin ang mga hirang na tinatawag na palabas sa bawat denominasyon. Ang buhay na naroon sa mga dakong yun ay lumalabas na ngayon para kunin ang anyo ng binhi. Dalangin namin makalangit na Ama na kami magising na ng madali. Gaya ng sinabi ng isang kapatid ngayon, nakita niya mismo sa harapan niya at noong ipikit niya ang kanyang mga mata, ayan nga na madla-madla ang nasa harapan niya. O Diyos, nararamdaman namin na may mga madla na hindi pa nadadakuan. Tulungan mo po kami, minamahal na Diyos. Naway makahayo kami mula sa kumbensyon na ito na may ganong babala sa aming puso. Yamang nalalaman na sa araw na ito ay natupad na ang kasulatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here?
His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted and...
Yes.
Ngayon lang ba na ipaalam? Ngayon lang ba nabalitaan? Nandito ba sila? Hindi hadlang ang distansya sa Diyos. Siya ay sumasa lahat ng dako. Marapat lamang siya para maituring na Diyos. Ilan sa pinakadakilang mga bagay na nalalaman ko na napangyari sa aking abang pagministeryo ay sa pamamagitan ng telepono o may tatawag. Kaya't dakilang mga bagay ang napangyayari. Tayo po'y mag-aisa na sama-sama na pagagalingin ng Diyos ang mga taong ito na may sakit. Minamahal na makalangit na Ama, aming inilalapit sila sa iyong presensya sa pamamagitan ng panalangin. Alam po namin na isang gabi, may isang alagad na itinulong para hindi na makasali sa lahat ng gawain noon. Siya'y nabilanggo at siya'y pupugutan na ng ulo sa kasunod na araw. Doon sa bahay ni Juan Marcos, ang mga kapatiran ay nagtipon-tipon para sa panalangin. At doon mismo sa kaloob-looban ng piitan, ay dumating ang siyaring haliging apoy na nakasunod noon sa mga anak ni Israel. O sinusundan nito ng mga anak ni Israel sa paglalakbay sa ilang, dumako roon dahil sa pagtitipon na yon para sa pananalangin. At binuksan mismo ang bawat pinto at inilabas ang alagad sa lansangan muli na malaya na para makapagministeryo. Nauunawaan namin na ang mga ministrong ito, mga lingkod sa pagmisyon, ay hindi na makakagalaw ngayon. Sila'y nakuma, Panginoon. Ikaw po'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Iyong dinggin ang aming panalangin ngayong gabi, O Diyos. Iyong sinabi, kapag kayo'y manalangin, sampalatayanan ninyo na natanggap nyo na ang inyong hiningi. Ito'y ipagkakaloob sa inyo, Panginoon, kami po'y sumasampalataya at nananalangin na sa pangalan ni Jesus na iyo silang pagagalingin, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Ito'y nasabi na, hiniling na, ngayon nawa ito po'y mapangyari. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, Jerry. Manampalataya ka kasama niya. Kapatid na Demos.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbryer, International Directors. Stand up, Brother Miner. Jack Moore. Stand up. Clifford Ford. Thorfinn from Seattle. Charles Colonel Young. Amy Christopherson, Turlock, Jasper Angler, Ike Aguinini from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through that man. Love you. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Reed. Earl Brickett. And Brother Brandon was given an honorary membership, life membership, for the United States. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Road, our secretary treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't.
Jared.
Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful. And so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic. Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Anna? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Branham's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Ben Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles, he's one of the directors of Los Angeles chapter, done great work there, and Ted Weiss from Tashney sitting over there, corner, did I? Art Wilson here, we didn't have a place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave, so let's see what these men, we appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
Very hard. He is a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Branham. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine. But I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About
15
years
later. 15 years later.
Thank the Lord. There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari and Noah. Everyone.
Manalangin tayo. Makalangit na Ama, nakikinita namin ngayong gabi na nakatayo ka sa tabi ng dingding isang beses noon at nakamasid sa paglapit ng mga tao at habang naglalagay sila ng kaloob sa kaban ng yaman ng Diyos. At nakita mo ang isang balo na ito na lumapit na dala ang kaunting halaga ng salapi. Mga ilang baryal lang bilang ikapu. Marahil may mga naksya na naiwan sa tahanan. Pero siya ngay interesado sa kaharian. Walang duda na siya ay may kagaya muli sa gabing ito. Marami mismo ang naglagay ng kaloob ng halos lahat ng meron sila rito sa kaloob na ito. Dahil inilagay mismo sa aming harapan na may pangangailangan at ang aming mga puso'y dumadamay rito, Ama. Lagi kong ngang naiisip, marahil kung ako yung nakatayo roon noon, kung ako nakatingin sa balo na yon, tatakbo nga ako sa kanya at sasabihin, huwag mo nang gawin, kapatid na babae. Hindi namin kailangan. Pero marahil mali yun, hindi mo po sinabi sa kanya na huwag gawin yon. Tumayo ka lamang at pinagmasdan siya na gawin yon. Dahil nalalaman mo mula sa puso niya, iyong ibabalik sa kanya ang lahat dahil sa ginawa niyang yon. Ama, alam ko po na iyong talos ang layunin ng bawat puso na naglagay ng kaloob dito sa gabing ito. At kung para saan ito, ito'y para sa kaharian, Panginoon. Para ang itong gawa na aming tinatamasa ng kahanga-hanga at ang pagsasama na ito, Panginoon, ng lahat ng malalaking denominasyon ng mundo. Pakiramdam po namin, kami napaka-pribilehiyong mga tao na makaparito sa gabing ito sa presensya ng Diyos. Nararamdaman itong dakilang salita na ipinapahayag at nahahayag mismo, pinatutunayan na ang Diyos ay nasa kalagitnaan namin. Diyos, iyo pong bigyan ng lahat at bawat isa na narito ayon sa pangailangan nila. Dalangin namin ngayon na iyo pong pagpalain ng kaloob para sa nakalaang gamit nito. Aming inihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos.